Viktors Runtulis, režisors un aktīvs sabiedrisks darbinieks. Viss darbā, kā izskatās arī pozitīvs festivālā, nepārtraukti runā pa telefonu. Ar ko sazinamies, kādas lietas kruķiem?
Nu, ar meitenēm, protams, jo lielāko daļu no grupām, ko es apskatījos vismaz šodien, ir tās, kas patīk mazām meitenēm, bet es runāju ar lielo meiteni. Bet lielai meitenē arī daudz, kas ir tāds, ko varētu apskatīties un noklausīties.
Tieši šovakar?
Šovakar arī.
Nu, piemēram, lielo meiteņu izvēle. Lielo
meiteņu, pēdējā grupa, headliners.
Placebo?
Nu, bet, ai, nevajadzētu teikt, gan jau viņi zina.
Nu, labi, uz palikšanu, uz visām trim dienām?
Domāju, ka jā, jo līdz Robertam Plētam noteikti ir jāizdzīvo.
Tur esot ap viņu blakus arī visādi gardumi, brīnumi, būs šot jāskraida no vienas skatūs uz otru, teica tā.
Tu zini, ka visas trīs dienas, man liekas, ka pirmo gadu pozitīvus grib pārlikt sev pāri. Nevis tai vietai pārlikt pāri, bet sev, jo te būs, man liekas, tie rekordi. Es jūtu, ka šogad būs visvairāk cilvēku, cik ir bijis vispār jebkurā gadā kopā. Viennozīmīgi. Otrs punkts, kad nu, ļoti daudz hipster mūzikas. Un trešais, uz DJ skatūs šobrīd spēlēs īsta dzīva blice. Un savukārt uz dzīvo bliču skatos ir ļoti daudz DJ. Līdz ar to te arī mainās tā vide. Bet visu to ņemot vērā, ir ko atrast arī priekš sevis.
Nu, ko bez Roberta Planta vēl es noskatīs?
Tu pēc nosaukumiem es nevaru. Es noskatīju kādas 5-7 grupas, man jāskatās programmā, lai pateikt tos pareizos vārdus.
Vai tā latviešus arī paskatīsies? Varbūt kādreiz iznāk izmantot kādā savā šovā?
Nu, par jauniešiem es skatos ik pa brīdī, man pagājušajā gadā patika ļoti Martis Asins un vēl vesela strīpa grupām.
Grupa jo, Sūdi bija pagājušajā gadā. Un interesanti, ka viņš šogad
būs.
Arī pagājušajā gadā es redzēju, Sūdi bija pagājušajā gadā, Sūdi būs šogad.
Nē, nu Sūdi jau tagad ir, es biju pačurāt aizgājis, jā. Bet runa par to, ka mūsu blitz es arī skatos un es sekošu līdz, kad pateiks, kurā skatuvē un cikos, uz kuras skatos un cikos uzstāsies grupa Aurora.
Tas ir tas slepenais akts.
Slepenais akts, jā.
Jo... Šausmas. Vēl jābūt tik modram arī, nevar atpūsties nemāk.
man tas brīnums bija, kad Jumpravai bija 30 gadu palādījumā, kad starp pirmo un otro Jumpravas daļu uzstājās Aurora, kad kad nepagāja nekā 22 gadu. Tas ir tik mūsdienīgi, tas ir tagad. Tagad var spēlēt šo mūziku, jo tie teksti un to, ko viņi dara, tas ir nu, tā kā tagad, tā kā šodien. Ļoti
jā,
aktuāli.
Es arī paklausījos viņu jaunāko singlu ar nosaukumu Mēs esam nulles. Brīnišķīgs nosaukums.
bet Mēs esam nulles. Nē, Ritmars jau pateica, ka tā ir veca dziesma tikai pirmoreiz ierakstīta, tāpēc viņi ir jauni.
Bet ļoti labi. Mēs esam nulles. Ar mums viss sākās. Šis ir ļoti labi.
Ar to arī vajag pabeigt.
Redzēsim, cik grādu mums būs svētdienas vakarā.
360.
arī labi. Paldies, Viktors Runtuls no Pozitīvus, Andris Fredentels, viņam teciņas nopakaļ. Paldies.